Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Ljetnim izdanjem razgovornika pomažemo čitačima da odgovore na pitanje kojom knjigom uljepšati godišnji odmor. Odgovor je prikriven u razgovoru Marice Lalović sa Igorom Marojevićem, poznatim književnikom srednje generacije savremene srpske književnosti. U raskošnom literarnom Marojevićevom vrtu naći ćete za sebe cvijet knjigu Duhovni ljetni eliksir.
Gospodine Marojeviću, mnogo je razloga i povoda za naš razgovor, ali možda da krenemo od vaše nove knjige Beograđanke, koja je izazvala veliko interesovanje čitalačke publike, i to ne samo, kako su neki mislili, ženske. Obradili ste mnogo tema u vašim knjigama i o tome ćemo govoriti tokom ovog razgovora, ali nekako, ako smijemo primijetiti, nije se očekivalo da čitavu jednu knjigu posvetite ženama. O kojim ženama, kojim Beograđankama ste napisali ovu zbirku priča?
Ja imam dve poetike, jedna je takozvana ta etnofikcija, i to će vjerojatno biti jasno kada ostala dva romana iz etnofikcije budu napisane i se to pojavi u jednoj knjizi, a drugi je taj neorealistički, u koji spada i knjiga Beograđanke. Ja uvijek pišem o sadašnjosti, bilo pišem o prošlosti ili o sadašnjosti. To hoću da kažem da, bez obzira na to da li uzimam teme kao što je NDH u Zemunu 41. do 44. ili Zelenaško-Bilački rat u Crnoj Gori 1918. 1920. neke, ili pak dešavanje u Vojvodini posle Drugog svjetskog rata sa Nemcima, uvijek je tu projektovan dobar deo sadašnjosti, što je i jedno od pravila savremenog istorijskog romana, ne ono klasičnog koji sad već deluje i naivno. A u tim nekim neorealističkim štivima ta sadašnjost motri direktnije, kao što su na primjer roman 24 zida ili pak sve moje knjige priča, pa i ova, za koje je također zajedničko to što imaju oblik plurala u naslovu. To su tragači Mediterani pre Beograđanki, znači to nije jedan tip tragača, mada je to slabija, moram da kažem, knjiga priča, niti je to jedan tip Mediterana, znači niti to je jedan tip Beograđanke, to je uvek pokušaj da se podriju neke predrasude o tome. Šta je Mediteran, odnosno šta su Beograđanke. Tako da, a Mediteran je u mojoj knjizi priča dat u januarskom periodu, u kontinentu Mediterana, kada je hladno, kada pada kiša, znači ništa od onih predrasuda nekih u Mediteranu iz turističkih plakata koji Mediteran prikazuju kao mesto pod žegom, gde se čovjek samo prepušta hedonizmu, nešto drugo je prikazano, tako i ovde nije prikazan neki opšti tip Beograđanke, nego su to neke više individualističke žene koje su manje možda primetne, sigurno nisu sa onih zapadnih pozivnica turističkih na odlazak u Beogradu kao u neki socijalistički New York, gde je provod do zore i gde su najlepše žene. To su neke osobe koje nisu sklone nekom kolektivizmu, to su individualistične Beograđanke koje uspevaju da u doba koje je turbulentno, a tako je svakako tranzicijalna doba, očuvaju svoju priču. Ta priča uvijek ima veze sa sistemom vrednosti i sad je pitanje samo kako se taj sistem vrednosti oslikava na različite situacije. Ovdje imamo i nekih ljubavnih situacija, ima dosta samoće, ima čak i vršnjačkog nasilja, što je dosta nažalost, česta pojava. Teme su dosta aktualne, znači to su neke teme kojih ima u Beogradu, ali nisu nije dovoljno da kažem pisano o njima ili prosto ja bih voleo da, ja sam uvek kad pišem neku knjigu, polazim od toga da to bude knjiga koja će biti drugačija od onog što sam čitao. Znači, pišem za sebe kao čitaoca i naravno za druge čitaoce i pre svega za individualistične čitaoce kakve su i moje junakinje.
Zanimljivo je da ste knjigu pisali u prvom licu u ženskom rodu. Da li je to možda potvrda da dobro poznajete žene i njihove probleme ili pokušaj da im date neku vrstu autentičnosti?
Pa verovatno ima i drugog i prvog. Ovo prvo, kažem drugog i prvog zato što najverovatnije je to pokušaj da im dam neke vrste autentičnosti. Koliko poznajem žene, naravno vidjet će se kada se knjiga pročita. Ja sam 1988. pročitao knjigu Raymonda Carvera, o čemu govorimo kad govorimo o ljubavi, koja mi je bila tada omiljena knjiga priča i uopšte smatram jednom od najboljih u 20. veku. I tu su tri priče bile napisane iz ženskog ugla, bez obzira što je autor bio muškarac, i meni je kao čitaocu bilo žao što on nije napisao čitavu knjigu iz ženskog ugla, jer su te priče bile specifične. Onda sam sebi rekao da ću ja to jednom, da bih ja, pošto ja bih volao da čitam takvu knjigu, ja ću jednom i napisati, ako budem pisao, tad nisam znao čime ću se baviti u životu. Eto, usudio sam se sada da to uradim, to jest od 2006. kad sam se vratio iz Barcelone i kada mi je Beograd opet delovao kao kad sam došao u njega sa strane, jer znači s nekom distancom, jer distanca je uvijek neophodna da bi se pisalo. Uvijek treba pisati da piše onome što poznaje, ali dobro je da ima distancu istovremeno prema tome. Ja sam je stekao višegodišnjim boravkom u Španiji i nekako prosto sam navikao na jedan na kontakt sa drugim tipom žene i drugim tipom ljudi uopšte. Znao sam da će mi za to, za takav zahvat kao što je pisanje ženskog roda, biti potrebno jako mnogo vremena i eto, 8 godina sam to radio, istina uz neke druge stvari, ne samo na osnovu svojih poznanstava raznih vrsta sa ženama u nekom rasponu od 15 do 45 godina, pri čemu nisam imao ništa emotivno ni sa jednom maloletnom, nikad nije u kom trenutku, da neko pogrešno ne shvati, a nego sam i proučavao neke psihološke knjige i također sam dosta studirao, pošto sam na društvenim mrežama, dosta studirao taj ženski govor u zavisnosti od razdoblja, socijalne grupacije kojim žene pripadaju i na kraju, kada sam eto, pokušao da im na taj način dam autentičnost, pokušao sam da pomešam taj govor sa svojim nekim pripovednim govorom, kako govor ne bi ispao previše doslovan, kolokvijalan, i kažem, na čitaocima je da procene kako sam to učinio.
Ako bismo sebi dali za pravo, ja da pitam, a vi da odgovorite, kako biste ocjenili Beograđanke?
Pa ja mislim uopšte da su žene bolji deo ne samo Beograda i Srbije, nego i, mislim, koliko poznajem i srpstvo uopšte, a verovatno to ide šire, ali to ne mogu da tvrdim iz nekih različitih razloga srpstva. Zašto kažem? Nisam neki nacionalista, nego prosto mi smo nacija sa puno poraza 90. godina, žene su mnogo manje učestvovale u tome. Žene se više služe intuicijom, što mi je naročito bitno, a u vremenima kakva su tranzicijona, gde su na delu istovremeno dva sistema, jedan koji se još nije sasvim povukao i drugi koji nije sasvim uspostavljen, znači kad se ljudi traže, kad se sistem traže, kad se društvo traže, znači intuicija i takvi fleksibilni vidovi spoznaje su mnogo primenljiviji i umesniji i prikladniji, i u tom smislu, zbog svih tih razloga, znači meni su žene, znači i u Beogradu i šire, kao što sam rekao, ako ih tako ocenjujem, znači mnogo su sada neki reprezentativni deo ovog društva, a nije bilo uvek tako. Moje Beograđanke su borbene, imaju jaku volju, čak i ako su depresivne, ima i toga kod nekih, naravno intuitivne, kao što sam rekao, i ženstvene. I ono što imam ja da zamerim generalno Beograđankama jeste, recimo, da ima dosta lepih žena kod nas koje svojom ženstvenošću ne umeju da isprate svoju lepotu. Naprimer su Špankinje, Latinoamerikanke, mislim da su naše žene lepše od njih, generalno, naravno, ali da su ove ženstvenije, kad kažem ženstvenost, a i muževnost, mislim na lakoću sa kojom osoba nosi ono što ima. Zato nije bitno ko je lep, ko je ružan, ko je ovakav, ko je onakav, nego to govori o nekoj mikroharizmi, o nekoj lakoći, nekoj opuštenosti, i to je jedino što bih ja zamerio Beograđankama generalno ili možda našim ženama šire, ali sam se bavio ovim nekim ženstvenijim Beograđankama koje i dok traže sebe to čine nekako neopterećujući okolinu, boreći se sa sobom, tragajući neumorno za ličnim rešenjima, bilo da su u pitanju ljubavne priče, jer tu imamo nekoliko ljubavnih priča, bilo da je u pitanju neko traganje saznanja nakon učestvovanja u nečemu lošem, pomenuo sam priču Igrica koja govori o tom vršnjačkom nasilju, bilo da je u pitanju poraz generalni jedne žene od muškaraca zbog iskustava koja je imala s njima, a mislim da je ta priča koja otvara knjigu dosta tipična za jedan deo naše sredine, bilo da je u pitanju odnos jedne blogerke buduće, bivše spisateljice prema recimo Andriću kao nesumnjivom autoritetu srpskog jezika i književnosti, prema kojem se čitavo društvo neprestano određuje i što smeta ta recepcija, takva jedna potpuno nedodirljiva, da se mladi pisac koji nije siguran u sebe nekako uspostavi. Zaista u jednom velikom gradu imamo svih tipova ličnosti. Ja sam pod Beograđankama smatrao osobe sa jakom individualnošću. To je možda polovina Beograda, ženskog Beograda, ali tako sam ja zamislio i na kraju krajeva to su moje Beograđanke, moje junakinje i zbog toga ja dajem u stvari na knjigu potpis svojim i prezimom.
Gospodine Marajuću, u svojim knjigama i romanima, evo i sami ste rekli, pišete o brojnim savremenim problemima, temama, bilo neposredno, bilo da ih izmještate u prošlost pa ih onda vraćate nazad.
Da.
Gde se bolje snalazite? Gde je jednom pisu lakše? U prošlosti, u sadašnjosti ili kako vi to spajate?
Ja sam mislio da je možda lakše pisati o istoriji zato što je istorija direktna fikcija. Znači, mi znamo istoriju iz tekstova, nismo je živjeli. I kad čitamo neki tekst već iz novina iz 40. godina ili iz 20. godina prošlog veka, na primjer, on već sam po sebi deluje neobično, jer se promenio jezik i promenili su okolnosti. I onda sam mislio zaista da je to lakši ovaj oblik proučavanja. I ja sam se, ne zbog toga, pošto nisam išao za lakim rješenjima, ali sa tako jednim a priornim kao odbacivanjem tog balasta, suočio sa istorijom u svoja tri romana. Međutim, problem je u tome kod pisanja istorijskog romana što zaista, bez obzira ako to nije klasičan istorijski roman koji poštuje sve fakte i koji ide za krupnim događajima, pošto ja idem za sitnim i motrim individualce u teškim okolnostima, pa i ne pišem o svemu što se tad desilo. I mogu da izostavim čak neke krupne događaje, jer pratim junaka koje je moglo da promakne nešto što je vitalno odredilo značaj rata. Međutim, problem je s te strane u tome što pisac i da bi izostavio događaje, on ih mora poznavati. Znači, neophodno je za pisanje istorijskog romana jako dobro poznavanje. U stvari, uvijek je neophodno jako dobro poznavanje onoga o čemu se piše, a to u slučaju istorijskog romana, znači, proučavanje građe, čak ponekad sa nekim insistiranjem na detaljima kojih se pisat će se na kraju odreći, ali će mu bolje pomoći da bolje spozna u stvari kontekst. Što se tiče ovog nekog uslovno rečeno neorealističkog postupka, kakav je svojstven za Beograđanke, s jedne strane što se tiče građe, njen tretman je lakši u tom smislu što je ona dostupna već na ulici. Međutim, ako autor dozvoli da sva opšta mesta i svakodnevnog govora prodru u nepatvorenom obliku u njegovu prozu, svi kolokvijalizmi, sva opšta mesta ne samo jezička, nego i u pogledu na stvari, onda je to jako loše i prepisivanje stvarnosti nije dobro. Ja mislim da roman uvijek mora biti, ili proza, fikcija u svakom slučaju, mora biti negde na pola puta, otprilike. Nisam pristalica ni jednog od ta dva ekstremna pristupa, znači tog Borgesovskog pseudodokumentarnog koji se iscrpljuje na proučavanje dokumenata, gde je sama empirija potpuno drugostepena, a ni ovog nekog niskorealističkog gde je biblioteka potisnuta u drugi plan i gde događaje iz realnosti su potpuno neprikosnoveni. Ja na kraju krajeva ako pišem neorealistički i o realnosti, ja uvek pokušavam da potenciram neke fantastičke oblike realnosti. Mislim da je naša realnost, ova 21. vekovna, a i od 90. već jako fantastička da mi nije potrebno da pišem fantastičku literaturu.
Prošlost ovih prostora i istorijske teme obradili ste i u vašim knjigama Žege, Šnit i Majčina ruka, koji su dio nedovršenog petoknjižja etnofikcije, pomenuli ste to na početku. Šta da očekujemo u naredne dvije knjige, čime ćete zaokružiti ovaj ciklus? Koje su to teme, da li već znate, da li već radite?
Ja sam bio počeo, kad sam završio redigovanje Beograđanki, da radim na četvrtom romanu iz etnofikcije, međutim, sada pošto je knjiga izašla i počela medijska kampanja i pošto su mi se opet Beograđanke vratile u glavu, jer želim da pričam o onome što mi je sveže, mislim da neko vreme neću raditi, ali već znam o čemu ću se raditi u četvrtom romanu i nemam čak ni radni naslov, ali u četvrtom romanu uvodim potpuno savremenu temu iz istorije, a to je bombardovanje 1999. i uvodim novi prostor Španije i retroaktivno Španskog građanskog rata. To se na jednom prostoru, zahvaljujući tome što se uvodi jedan junak koji može da poveže to, zahvaljujući svoje porodici, to jest njihovom nekom iskustvu. A 5. i 9. će biti jedna rečička igra sa svim junacima koji se pominju u dotadašnjem toku etnofikcije i dobit ćemo ishod njihovih sudbina, ali to tek će da sačeka, pošto kako sad stvari stoje, barem nekoliko meseci se neću vraćati četvrtom delu etnofikcije, ali otprilike možemo očekivati, znači, konačne verzije svih romana upodobljene sa činjenicom da su to više nisu romani, nego su poglavlja jednog romana, pošto je to petoknjižje. Ako neko bude želeo posle toga da objavi neki od tih romana zasebno, tamo će naći konačan roman koji će biti prvi put upodobljen sa konačnim oblikom, znači etnofikcije, što je normalno, do sad nije moglo biti, a i bit će osposobljen za samostalno čitanje. Jer moja ideja je da ako čitamo tih pet romana onim redom kojim će biti izloženi u etnofikciji, onda je to jedan roman. A ako se bilo kojim slučajem, bilo kojim drugim redom sam čitao, onda je to pet romana. I ja sam namerno, da bih onemogućio uvid čitaocima, neki apriorni, obrnutim redom objavljivo te romane. Znači, Šnić će otvoriti, iako nije prvi hronološki objavljen, on će otvoriti etnofikciju i tako dalje i tako dalje. To su sad neki ostaci te neke moje poetike. Ja i nazivam tu poetiku etnofikcijom, jer to nije ni postmodernizam, ima elemente, ali to nije ni čista ova 21. vekovna narativna logika koja nema ime, ali ima predstavnike. To je kombinacija i to je neki obračun sa 20. vekom moj, kompletni, jer se sve što se dešava između 1900. i 1999. To jeste, doduše, projekat koji je najkrupniji prosto od svih mojih. I onda uvek kada razgovaram sa novinarima, naravno da se vraćamo na to, jer je to zasebno najkrupniji projekat.
U vašim rukopisima pokazali ste da vam nije nepoznata tema muško-ženskih odnosa, a koji ste na poseban način, mnogi kažu, obradili u romanu Parter. Kritičari ističu da je to možda vaš najintimniji roman.
Pa možda zato što je najintimniji i nije najbolji, pravo da vam kažem. Ja nisam, ono što sam pokušao da postignem Parterom, možda sam tek sad postigao Beograđankama. Jer ja u principu mislim da bolje, to je primećeno od strane jednog dela kritike još od prvih mojih gradova, da su mi srazmerno bolji ženski likovi od muških. Mislim da je recimo taj junak Partera glavni, da nije izveden do kraja, možda zato što sam ja podrazumevao, uglavnom, dok su tamo ženski likovi recimo zaokruženi, kako, a tako i ja deo kritike primetio, taj muški nije i to je diktiralo mnoge neke slabosti. To je roman kome se zato više ne bih ni vraćao u tom smislu nekom, a sad to možda može malo čudno da zvuče nekom ko nije upućen, međutim, ko je, na primjer, čitao Majčinu ruku i Beograđanke, reći će na prvi pogled možda da tu nema ničeg zajedničkog. Međutim, tamo pripovedač ima između 14 i 16 godina. Znači, to nisam ja. Ja tamo pišem iz tuđeg glasa, što je bio uvod u pisanje Beograđanke. Ovdje isto pišem pozajemljujući tuđe glasove. Naravno, uvijek je, da bi to autentično bilo izvedeno, neophodno da se taj tuđi glas dati pomeša sa sobstvenim, kako bi se dobilo veće onobičenje i kako ne bi bilo građenje nekog previše lika koji se odlikuje nekim previše doslovnim govorom. Ali mislim da su Beograđanke toliko mnogo bolje od Partera, zato što takav postupak terapisa na disciplinu. Jer ako zadate sebi takav zadatak koji je težak, jer ne pišete, prvi potez bi bio najlakše pisati iz sebe, iz svog nekog svakodnevnog govora i tako dalje, pa bi prosto bilo neko onobičavanje, onda ovo tera u proučavanje i psihologije i traženje nekog govora i razna proučavanja i osim toga priča mora da bude savršeno pitka. Zbog svih tih ograničenja ja mislim da je paradoksalno da su Beograđanke ili Majčina ruka mnogo bolje knjige od Partera.
Roman 24 zida je roman o životu oboljelih od side. Pisali ste o ovoj temi onda kada je ona bila tabu tema i kada se nekako o njoj nije govorilo, nije pričalo, a još manje pisalo. Ali zanimljivo je to da ste drugo izdanje ovog romana doradili ili možda preradili nakon punih 12 godina. Prije toga je bila i pozorišna predstava. Zašto?
Pa znate kako, ja uvek pišem o nekoj tabu temi kad su romani u pitanju. Tabu tema uvek nosi neku harizmu u smislu same građe. Znači, niko nije pisao bio roman o Sidi i to je meni odličan malte nejednakim nabojem u tom smislu kao proučavanje sukoba u Zemunu kao delu NDH ili zelenaško-bijelaškom ratu u Crnoj Gori na početku kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca ili impotencija koja je dosta bitna tema Partera, šteta samo što nije adekvatnije obrađena, tako da prosto neki čitaoci to razumeju koji prate recimo celokupan moj opus, a ovi koji ne prate recimo celokupan moj opus, njima je to, nekim je to čudno, kako tako sad različito, zašto sad opalno. A ja kažem da je to uvek isto. Znači, uvek je sadašnjost, bez obzira da li prebačena u prošlost, uvek je tabu tema neka i uvek je priča o individualcima u ugroženima kolektivom. Što u slučaju obolelih od side ili HIV pozitivnih jeste pre svega zato što njih većina koja je zdrava, koja nema tih problema, a priorno odbacuje čak 90-ih kada je taj roman imao, moram reći, znatno veći učinak nego u ponovljenom izdanju, iako je ovo ponovljeno onako tehnički gledano zašafljanije i bolje izvedeno, jer 98. nisam mogao da postignem ono što sam mogao 2010. pišući, zato što je 98. to zaista bila tabu tema i pojava kojoj nije bilo leka. Međuvremeno su se pojavile neke koktel varijante za lakše lečenje, za održavanje intenzitete imunosti i tako dalje, a i nekako se naša publika okrenula veselijim temama, da kažem, jer 90-ih je bilo normalnije pisati negativno u tom nekom smislu, zato što prosto takav nam je bio svakodnevni život. Svako je, bez obzira na to šta radio, gde bio, realno mogao sutradan da izgubi život. Zato što, prosto, naročito to doba bombardovanja, ili prosto, sistem bio mnogo neuređeniji. Tako da je taj moj pokušaj, pošto sam ja imao sam žal za plasmanom te knjige, u smislu da 98. je ona jako dobro krenula kada je izašla, međutim, naravno, posle 5 meseci je počelo bombardovanje i naravno da ljudi više nisu obraćali pažnju sad na nove knjige, na neke stvari, nego pošto im je bio život ugroženi. Tu je prekinut bio neki prvi život 24 zida. Drugi život 24 zida je, nažalost, nisam mogao da kontrolišem jer sam bio u Španiji i onda nisam ni učestvovao u adaptaciji, malo nešto, nisam znao reditelja, nisam bio na premijeri, nisam pratio to. Ta predstava je mogla dobro da ispadne, nije ispala dobro. I onda sam imao utisak nekako dvostruko polovične recepcije, pa sam, pošto su se moje prethodno objavljene knjige prodale dovoljno dobro da Laguna može da uđe u taj rizik, a i takav je bio to je bio sastavni deo ugovora, ako se nove knjige prodaju u tolkom i tolkom tiražu, onda može da se objavi prvo Žega, pa da je 4 zida i tako dalje. Ja sam to više iz te neke potrebe objavio i sad, to je knjiga koja je od ovih svih najslabije prošla u smislu i čak i količine kritika i prodaje i to, ali eto, nadam se da je ta neka trostruka recepcija da je 4 zida dala jednu normalnu.
Rekli ste da oni koji vas ozbiljnije prate, da kažem, prepoznaju tu neku jedinstvenu crtu u svemu tome što radite, a oni koji prate povremeno i periodično pitaju se odakle vaši izleti u razno razne teme. Evo ja ću da vas pitam, neki kažu da kod vas provejava, kroz sve vaše knjige provejava ljubav. Uvijek ljubav. Je li to slavite ljubav ili nam pokušavate reći da za nju moramo da imamo i vremena i prostora i osjećanja?
To je tačno. Međutim, uvijek je to ljubav s preprekama. Znači, nije ljubav data kao nešto što se mora desiti, niti je daleko bilo pravilo da postoji happy end. Nego happy end, ako dođe do njega, on ume da bude ili uslovan, ili ako nije uslovan, onda mora biti diktiran likovima i radnjem. Tu nisam nikad napravio neki kompromis u smislu da napravim nekog, da pozovem nekog Deus Ex Machinu pa da on to razreši nekim happy endom koji bi prodao više knjigu. Ne. Ljubav je u 24 zida, ima prepreku u Sidi, pa je to sad preispitivanje snage ljubavi. Onda u dosta romana kao što su Šnit ili Žega postoji priča o ljubavnom trougu, koji možda s jedne strane gledano količinski umnožavanje ljubavi, ali s druge u nekom esencijalnom smislu to jeste prepreka do ljubavi. U Beograđankama ljubav je prepreka za ljubav u Beograđankama najčešće jeste u ovakvim društvenim okolnostima, odnosno povećanom otuđenju, povećanom kontaktiranju preko društvenih mreža, a ne u realnom životu, smanjenom ekonomskom moći, zatim nekom vrstom blaziranosti opšte društva, čestom slabošću muškaraca itd. To nikad nije ljubav, ja mislim, data gratis, nego uvek je, eto, i uvek su njeni protagonisti neke individue jake, pa tu imamo priču 24 zida o tome kako individualac ne može s nekim koji je kolektivističkog duha, prosto. Znači, može ta veza infrastrukturno da funkcioniše ili po inerciji ili ovako onako neko vreme, ali ona, ako hoće da bude ipak nešto substancijalno, ne može opstati. Tako da jeste, uvek ima ljubavne priče, ima dosta erotike, ali nikad nije data gratis i moram odmah da kažem slušalcima da iako Beograđanke imaju nekoliko happy endova unutar sebe, to nije knjiga koja se završava happy endom i pošto je kraj knjige jedno povlašćeno mesto koje diktira opšte saznanje, možda će biti čitalaca koji će imati gorak utisak nakon čitanja knjige, ali možda će biti i onih koji će u toj nekoj snazi ljubavi da i u nemogućim uslovima se probije i uspostavi, neće ipak poentuje. Sad to je već stvar gde ja ne ulazim u to i gde sam ja samo jedan od čitalaca ove knjige, ne mogu da kažem da se desilo ovo ili ono, jer ipak to zavisi od kulturnog backgrounda svakog čitalaca njegovog raspoloženja. Meni su za taj neki dvostruki kraj otvoren u 24 zida jednako ljudi se zahvaljivali na happy endu i jednako su mi rekli da su, na primjer, plakali zato što se desila tragedija. Tako da, prosto, šta se desilo, to ostavljam čitaocima, ali da sam ponudio i happy end, ali i jedan gorak kraj, i to je tačno, pa neko odabere šta želi.
Gospodine Marović, pomenuli ste malo pre priču o Mediteranu, koji je za vas mnogo više od geografske odrednice. Kako te vaše priče putuju kroz Mediteran i kako Mediteran vidimo u vašim pričama? Rekli ste da to nije onaj Mediteran sa turističkih prospekata?
Da, uvek, znači, po meni je književnost, i ne samo književnost, već i umetnost, ali književnost možda pre svega, pošto barata direktno rečima, borba protiv, to jest, ako ne borba, a ono podrivanje opštih mesta. I uvek ljudi su masovno skloni da doživljavaju određene sredine tako, s obzirom na ta neka mesta koja se proturaju, pa sad recimo kad sam ja živio u Španiji i kao ljudi ne znaju da u Barceloni uopšte nema koride, da to nije popularno, nego kao doživljavaju kastanjete, sinjorite i koridu kao neki sastavni deo. To su opšta mesta. Takođe, Mediteran, kažem, obično ljudi doživljavaju Mediteran kao nešto, kao to, ta slika sa plaže i ludog provoda i hedonizma i tako dalje, tako dalje. Međutim, živjeti na Mediteranu je nešto drugo. Živjeti u januaru u polupustom gradu je nešto zaista drugo. Živjeti sa emigrantima, upoznati, istinski upoznati taj multikulturalizam, videti probleme multikulturalizma. Znači, ja kao građansko lice podržavam multikulturalizam, međutim, kao umetnik, da kažem, i u svojim prozama, ali i u dramama, ja uperujem najjače svetlo kritičko ka njemu, jer to nije isto, prosto. Znači, umetnost treba da bude što je više moguće nadideološka, po mom mišljenju. Tako da, taj Mediteran počinje od Barcelone, završava se na jugu Francuske, ali preko jednog čitavog luka u sredinama kojima sam boravio, zahvaća se malo i afričkog kontinenta, ima i Albanije, ima naravno i Boke Kotorske, Perasta, Italije, i to su sve neke sredine iz kojih su uzete neke atipične situacije za Mediteran, ili se čak parodiraju ove tipske situacije, i zato je oblik množine dat. Znači, to nije jedan Mediteran, to su Mediterani. Znači, ne postoji samo jedan Mediteran i jedna vrsta, čak ni hrane, čak ako krenemo od toga, ili jedna vrsta plaža, čak u okviru istog Mediteranskog mora, nego na samoj Costa Bravi postoji takav varijetet života, postoji low i high Costa Brava, da ne govorimo sad o Maroku ili o nekim siromašnim sredinama, postoje mentalitetske varijacije, postoji sukob nekog tog mediteranskog i alpinskog mentaliteta ili nekog mnogo rudimentarnijeg, i tako dalje, i tako dalje. Eto, to je u stvari poenta, ali to je vrlo slično kao kad bi sad pričao o Beograđankama, zato što isto je oblik množine, jer su vrlo različite te Beograđanke i nisu, ne radi se sigurno o osam prvih, pošto postoji osam glavnih junakinja, ali naravno sve one imaju prijateljice i porodicu, pa sad se iz drugog plana prikazuje čitav jedan Beograd. Ako uzmemo, znači, tu neku fiktivnu 90% većinu, šta bi ona zamislila kad kažemo Beograđanke, sigurno to nisu te. Možda ima dodira s njima, sigurno da ima dodira s njima, ali to su neke, kažem ponovo, individualistične junakinje, i otuda i taj oblik, otuda je to knjiga koja govori o množini, i isto tako postoji Beograđanke koje žive u Beogradu, i one koje su emigrirale, i one koje žive i tamo i ovamo, kao što u mojim Mediteranima su locirani dosta široko, kažem, od Barcelone, preko Juga Francuske i Severne Afrike do Albanije, Malte, Boke Kotorske.
Jedan broj pisaca ističe da svoje dijela piše u više nivoa. U prvom redu za ljubitelje slijeda događaja, dok oni druge traže čitanja u drugom i trećem pokušaju. Kojim se čitalocima vi obraćate?
Ja se obraćam obema grupama čitalaca. Dok sam u svojim ranijim knjigama, koji su bile više diktirane postmodernističkom poetikom, nisam razmišljao uopšte o tome. Umeđu vremenu se desila se promjena poetike, koja ne znači promjenu mode, nego promjenu duha vremena i odraz promjene duha vremena, i pojavili su se neki američki, recimo, izvanredni pisci kao što su Jonathan Franzen ili Jeffrey Eugenides ili francuski i tako dalje, ili Viktor Peljevin u Rusiji, koji se vraćaju priči koji motre savremena doba, s obzirom takođe na tu digitalnost, i koji pišu u dva nivoa. Znači, na tom nivou prvom, važno da je rečenica jasna svakome, na prvom nivou. A sad, koje se konotacije nakrije, intertekstualne relacije, ironijske veze i to ne može svako da primeti. Znači, Beograđanke se mogu čitati, primjer radi, na plaži i u hladu, ako bismo govorili o tome. Koji je zainteresovan za intertekstualne relacije, neće čitati. On neće sigurno čitati na plaži, mislim. Znači, postoji mentalna žega i postoji ono što se kaže hladnog mozga. Tako da, ja u stvari ne znam da iko to tako ovde govorio u intervjuima od mojih kolega, ja znam da sam ja to više puta ponovio. I to je duplo dno značinsko, ono. Znači, na prvom nivou je priča pregledna, a na drugom nivou nije dostupna svima. Pa sad, ko hoće baš da se posveti, ali to su obično neki poznavaoci književnosti ili umetnosti, a na prvom nivou svako će naći svoju priču, jer čitaoci vole da ne samo da se identifikuju sa događajima koje čitaju, nego da projektuju svoj život na ono što čitaju. I upravo zato, recimo, neko kad čita 24 zida i tumači zadnju scenu kao primer za tragediju ili za happy end, on u zavisnosti od onoga ili što mu treba, ili što mu se desilo u životu, projektuje da se desilo to ili to. Tako da čitaoci stvaraju značenja, čak i na tom prvom nivou. Može potpuno da sve ono što je negativno za takvog jednog čitaoca iščezne, i to je prosto nešto što se ne može kontrolisati, i to je prosto ta neka demokratičnost čitanja, a naravno sad neki teoretičar će pokušati sve to da analizira, imajući u vidu mnogo više slojeva, ali nisam siguran na kraju da sam od tih teoretičara dobio više tumačenja zanimljivih nego od običnih takozvanih čitalaca, to jest ne običnih, nego onih koji ne žive od književnosti. Tako da je to sve jedno veliko pitanje, a ja ne bih prosto isključio nikoga iz igre u tom smislu da, znači, kako jeste pravilo u najboljim knjigama, proznim duhu vremena, da na prvom nivou sve bude razumljivo, ono, makar na nivou rečenice, pa sad šta se desilo, vidjet ćemo. Znači, prosto, svaka knjiga je bačena u bunar tumačenja, pa neka zapne visoko, neka ode nisko, to je već sad pitanje i drugih stvari, interpretativne zajednice, i toga šta je, recimo, slično napisano u srpskoj književnosti, šta je više u svetskoj, to je sve onako relativno.
Gospodine Marajeviću, moram da vas pitam nešto, kada je riječ o ocjenama kritičara. Čini mi se da su ocjene kritičara prema onome što vi radite, što pišete, veoma pozitivne i uglavnom pozitivne i pune pohvala. Ali zanimljiva je činjenica da sa svakim novim romanom te pohvale postaju za jednu stepenicu više i svaki put se nekako čuje da je taj neki vaš novi roman, vaša nova knjiga bolja od prethodnih i da je to nešto što je nekako najzrelije pisano. Jel se slažete s takvim ocjenama? Da li sazrivate u stvari kao pisac, možda to pitanje?
Pa ja bih odgovorio pozitivno na ovo vaše pitanje, konkretno. Ovo poslano što ste pitali, mislim da da, zato što je moj neki pristup stvarima u životu, pa i u poslu, da uvek treba ići uzlaznom putanjom, makar milimetarskom. Meni jeste cilj da svakom novom knjigom opipljivo dam neki aspekt bolje nego ranije i neki bitan aspekt koji će moći da odredi da je ta knjiga u više nivoa bolja od prošle. Sad, bio sam razočaran kad se to nije desilo s Parterom pred mojim očima. Naravno, može se desiti i s Beograđankama da to bude slučaj, ali toliko sam dugo pisao da ne verujem. A sad ne znam šta bih vam rekao za kritiku, pošto ja bih rekao pre svega tu postoje jako različite tumačenje. Znači, postoje neke, zaista neki hvalospevi, a postoje neki pamfleti. Meni je drago što imam tako živahnu recepciju. Naravno, niko od nas za života neće znati kako je njegovo delo, jer će se o nama suditi, ako zaslužimo sud vremena i daleko posle naše smrti, znati tek kad budu sudili u nama ljudi koji nas ne poznaju lično, jer u svakodnevnom životu ima mnogo strasti, ima mnogo surevnjivosti ili simpatija nekih, pa se to može odraziti, ima i nekih interesa i tako dalje i tako dalje. Tako da ja se trudim da dam uvek najbolje od sebe i da to bude od onog prethodnog. Nadam se da sam to ovog puta postigao. A za kritiku, eto, čini mi se da tih iskaza ima dosta različitih, ali verujem da sve manje ostavljam prostora kritici za neke krupnije zamerke.
Gospodine Maroviću, pored činjenice da pišete, vi se bavite i prevođenjem. Mnogi dijela, mnogi pisci, manje poznati i više poznati, zahvaljujući vama, prevedeni su na srpski jezik. Odakle ta potreba da se na taj način iskažete?
Pa iskreno da vam kažem, ja bih, kada bih imao ekonomskih uslova, naravno, mislim da bi se bavio samo pisanjem. Međutim, čovjek koji nije neki mega bestseller pisac, ja zaista nisam bestseller pisac, možda, naravno imam komercijalne ambicije, ali to je uvek jedan određeni krug ljudi, ipak koji neće tražiti neke šarene laže u mojim knjigama i to već samim tim bitno sužava taj broj čitalaca. Znači, ja se moram baviti nečim drugim, a nije više situacija takva da bih mogao kao nekad da zarađujem dobro od pozorišnih dela, jer sad se mora biti u partiji da bi se plasirala, čini mi se, neko pozorišno delo i druge stvari. A što se tiče prevođenja, ja sam, mogu reći da je to došlo do toga slučajno, jer ja sam učio španski, ne što sam, tako što sam učio gramatiku, znao sam osnove njene, nego kad sam živeo tamo, ja sam učio španski tako što sam čitao knjige. I onda sam prvi put pročitao jednu knjigu pisaca koji je izvorno piše na španskom, to je Roberto Bolaño, i našao sam neke elemente njegove poetike, da su moji elementi moje poetike, jako nisam znao da tog pisca slični njegovima i to, a istovremeno nije imao vokabular koji je previše složen za nekog ko onako vrlo sporno zna taj jezik, i upustio sam se, ispalo je da nije loše, a i onda su prve knjige koje sam provodio bile njegove i to mi dalo veliki zamajac, jer onda ako sam mogao nekog kome sam poetički blizak, onda sam se upustio u neke druge stvari. I sad rekao bih da veći značaj tog mog prevođenja to što sam ovde zaista doveo recimo Bolaña u smislu njegovih knjiga, jer on zaista jeste ja zaista jesam njega doveo, to je njegove tekstove pre nego što će on umreti i smrt ću se kanonizovati, tako ispalo, i postati zaista nezaobilazna književna činjenica iz prvog veka. Ili Josepa Pla, katalonskog pisca, koji nažalost izdat objavljen u manjoj izdavačkoj kući, pa onda mnogi nisu čitali, ali on je zaista veliki i vrlo cenjen i u Nemačkoj i u nekim drugim zemljama, nego sam kvalitet prevoda koji varira. Ja nisam, ne mislim da sam vrhunski prevodilac, mislim da uvek pokušavam da to uradim korektno i naravno ne pretendujem da me uporede s najboljim prevodiocima, ali mislim da barem se trudim da uvek da pogodim supstancu tog prevoda. I naravno tu je taj urednički rad, isto u Laguni ja urađem jednu malu elitnu biblioteku srpske književnosti, radim od kuće to sve i tako, mislim ja sam jedan tako freelancer, pa sad onda nešto malo od književnosti moje, nešto malo tuđe, na ovaj ili na onaj način, ali volim da prevodim i samo je važno da čovjek prevodi ono što mu se sviđa. I dešavalo se da ne stignem da pročitam knjigu pre nego što počnem prevodim, pa nego samo par poglavlja i onda mi se ona svidi, a posle vidim da je to je teško, i svakom bih prevodilicu savjetovao da prvo pročita knjigu, ali naravno nema se uvijek vremena i tako dalje, tako dalje. Tako da eto, mislim, i meni je drago da je srpska književnost i od toga imala neke koristi, u smislu da, jer to je sve srpska književnost, znači ako je to čileanska izvorno, mi je prevodimo na srpski jezik i ona postoje samim tim i deo srpske književnosti, jer postoje deo obrazovane, ne na nivou autora, nego na nivou teksta i jezika.
I na kraju da vas pitam, i kao pisac i kao prevodilac i evo kao urednik jedna od Laguninih edicija, imate priliku da sagledate srpsku književnost i da je nekako poredite sa savremenom srpsku književnost, da je poredite sa savremenom nekom, ajde možemo li reći svjetskom ili ne znam, nekim nacionalnim književnostima. Gdje smo mi tu?
Pa ja moram reći da nismo mnogo visoko, jer mislim naravno svi mi možemo da sudimo ovako ili onako. Ja mislim da kad se sudi o nekom kvalitetu, ja imam svoj sistem vrednosti. Meni je najgore to što naša kritika uglavnom nema sistem vrednosti, nego je nejasno. Čak bi mi bilo draže da je otvoren konzervativan sistem vrednosti, pa da se kaže samo 19-vekovna dela mogu da prođu, ali onda se zna. Ovako imamo jednu impresionističku kritiku i često ni oni sami ne umeju da objasne zašto im se nešto sviđa ili ne sviđa, i često tim argumentama nema razlike među pozitivnog i negativnog pristupa. U tom smislu neke abditovanosti srpska književnost jako zaostala i sad, ali naravno srpska književnost kao i srpska kultura i umetnost uopšte, ona je uvek imala jake individualce koji su ponašali kao da je sve u redu i oni su održali srpsku kulturu. Tako da uvek ima u srpskoj književnosti dobrih stvari. E sad, recimo kad, evo, najlakše uporediti sa Hrvatskom. Mislim da zasebnih dobrih dela ima mnogo više u srpskoj književnosti i tako nekog autentičnog duha, ali ono što recimo je hrvatska književnost shvatila mnogo bolje od srpske jeste taj duh vremena. I sad tu ima dosta prosečnih pisaca, ima i nekih dobrih kod njih, koji možda mnogi od njih nemaju nešto naročito ponude, ali sve to može lako da pročita neki strani čitalac. A kod nas to nije tako. Znači, mislim da je naša književnost dublja, ali neuniverzalnija, na primjer, od Hrvatske, što je neka druga liga istok, a oni su neka druga liga zapad. Znači, mi bi mogli biti bolji, ali mi nemamo ni kulturnu politiku, oni mi mnogo jaču, oni više izdvajaju za kulturu, mnogo ranije su počeli da ulažu, i to upravo ulaganje u te neke novije tokove, mi to nemamo, to sve kod nas. Znači, mi sa jako malo sredstava, 0,62 od budžeta, ulađeno istovremeno i u neke nove trendove i u očuvanje baštine, to je jako teško. Mislim da kultura treba da bude cenjenija, da bi prosto kada bi pristup bio zbiljniji i kada bi kultura bila cenjenija, onda bi se i te stvari popravila. Mislim, ja zaista nemam šta mnogo da zamerim srpskoj književnosti s obzirom na to koliko se malo ulaže u nju. Mislim da je čudo, čak s obzirom na to da znači da se diglo ruke od neke kulturne politike, da je čudo koliko se domaće pisci čitaju, ne mislim sad samo na one bestseller, nego čak i na neke dosta dobre, da imaju petocifrene tirade, mislim 10.000 i više, da je to čudo da to govori o nekom našem talentu, koji jeste opšte mesto reći da su Srbi talentovani, ali za takve stvari jesu, očigledno. Znači, nema šta, znači, Beograd jeste arhitektonska džungla, dosta je prljav, nije kako da kažem, kafane su ili svesno ili čak i namerno, ili nesvesno ili namerno zapušteni da bi to imalo neki šmek. Međutim, uvek ovde možete naći neki jaki individualci s kojima možete voditi priču kao da se otiče u New York ili tako. I to je taj individualizam ljudi ovde meni održava veru da ova kultura može bolje i da može dalje i da se može više uspeti na nekoj objektivnoj svjetskoj lestvici, iako sad nije mnogo visoko, i upravo zbog tog individualizma ja sam pisao knjigu o Beograđankama, verujući u taj individualizam, u tu snagu ljudi koji nemaju dovoljno sredstava da se ponašaju kao da je sve u redu i da idu na najviše, pa dokle stignu. To je ono što mi se najviše sviđa kod nas.
Gospodine Marajoviću, hvala vam na razgovoru za Radio Republike Srpske.
Hvala vam vrlo mnogo na vrlo studioznim pitanjima i na dobro prostudiranju građi.
Razgovornik u radio Milenko Stojičić. Sa književnikom Igorom Marajovićem razgovarala Marica Lalović. Tonska forma emisije Goran Predojević.